i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Jakov Jeftović, dramski umetnik, glumac. I ovaj razgovor smo priredili povodom predstave Teškaš. Monodrame našeg sagovornika koji u gospodin Jeftović igra u Akademskom pozorištu u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Monodrama Teškaš je komad koji je nastao na osnovu istoimenog romana Nikole Apostolovića, u kome se, da tako kažem, događaji ređaju kao na traci iz pozicije boksera, malog Don Kihota i njegovih saputnika. Šta je za vas bio okidač da radite ovu predstavu?
Moj okidač je bilo dugogodišnje iskustvo vezano za treniranje borilačkih sportova, kickboksa, ali poznavanja par ljudi iz bokserskog sveta i jedan eklektički spoj životnog iskustva koji sam doživeo kako na ulici, tako i u sali, a samo finale uokvirenja te ideje bilo upoznavanje Nikole Apostolovića i dopadanje do mojih šaka tog romana koje je on napisao o jednom bokseru. Tako da se sve sklopilo onako vrlo sinhronizovano.
Eto, knjiga je izašla, prvo izdanje imala 2006. a prošle godine je još urađeno novo, dopunjeno sa lepšim i modernim dizajnom. Imaju li boks i gluma sličnosti u smislu pomeranja granica svoje izdržljivosti i uvežbanosti?
Apsolutno, postoji princip ogledala gde je bokser u ringu zapravo kao glumac na sceni prepušten sam sebi i borbi, da kažem, sa nekim svojim demonima s kojima se mora suočiti, izneti tu borbu, i u tom smislu postoji velika sličnost ne samo između glume i boksa, nego i nekih drugih veština koje se vezuju za scensko izvođenje, na primer kao i baleta, scenskog pokreta, igara i tako dalje, što se tiče samog ritma i plesa, koji je jako jedan bitan segment samog boksa, kome mogu posvedočiti i mnogi bokseri.
E, ovo ste već, znači, najavili. Vi ste i dopunili ovu monodramu i vašim ličnim iskustvom. Boksovali ste i kickboks i klasični boks.
Ja sam, da, trenirao kickboks. Samo što se tiče boksa, imao sam čas da radim pripreme za predstavu sa trenerom Milivojem Bašićem, čuvenim Bakom, legendom Radničkog, s kojim je upoznao Nikola Apostolović. I zapravo ulaskom u tu salu, tih par treninga sam dobio celu tu atmosferu, jednu neophodnu kao začin za spremanje jednog jela, što mi jako pomoglo u stvaranju samog ovog komada.
Uostalo ni mnogi glumci, pa i pisci, su ozbiljno boksovali.
Tako je, znamo i za Miloša Crnjanskog, mnogi bokseri, na primer, su mi rekli o kolegi mom glumcu Srđanu Timarovu, koji se spremao za jednu predstavu, baš ga je Baka spremao. On je došao tu na jedno mesec dana, pre jedno 10 godina, i čovek je ostao u sali da trenira, evo, i dan danas. Što kaže Nikola i Bašić, jednostavno boks te zarazi. I kad se to uhvati, ti si jednostavno postaješ deo te priče, filozofije i te porodice, kao što je, na primjer, Radnički sam koji sad slavi 100 godina poslovanja sledeće godine.
Ali na tom makroplanu sećamo se svi Denira, čuvenog, razjarenog vijeka.
Jeste, Deniro je, taj film je meni između ostalo, kad sam bio još i tinejdžer, bio jedan od onako omiljenih filmova, i ona scena, ne to kad on bije druge, nego ta scena na kraju kad gubi od Sugar Raya, kad je onako masakriran na onim konopcima, kad mu kaže nisi me oborio, negde je to alegorija i života, da mi ostanemo na nogama.
To De Niro, svojevremeno sam čitao, kaže u glumi, morao sam silom prilika naučiti mnoge vrlo raznovrsne stvari.
Da.
I između osto kaže da svira dobro saksofon, ali kaže boks je na prvom mestu.
Da, to je to, vratno je njega zarazilo isto, što se kaže.
A kad pomenute Crnjanskog, pa on je, mislim, velteraš ili polusrednjaš, sjajan talenat bio.
Ja mislim da je on bio...
Ako ne i više.
Ja mislim da je on bio srednjaš, nisam siguran, ali ovaj, navodno ima ona čuvena epizoda sa Krležom. Krleža je valjda bio rvač, on je bio bokser da je došao tu do jednog okršaja. Gde je Krleža lošije prošao.
Koliko... A i naravno čuveni komunista nadrealista Koča Popović, rođeni Beograđanin.
Jeste. To ima dosta u monografiji ovoj koji izašlo, što isto Nikola Apostolić prema monografije 100 godina radničkog, sjajna je knjiga, ima mu dosta podatak o nekim ljudima kojima nismo znali, zapravo bokserskoj sceni koja je bila jako, jaka čak i posle Prvog svjetskog rata.
Da, a koliko se sjećate, makar iz priča starijih, koliko je radnički značio nekad u Beogradu?
Radnički je za mene pre svega ostao u sećanju, verovatno će zvučati kao kliše, zahvaljujući knjizi gospodina Mihajlovića Kad su cvetale tikve. I to je svedočenje jednog vremena, jedno svedočanstvo, kažem, kao letopis u nekom istorijskom smislu, koje definitivno obrazložio samo postojanje tog kluba kao pečata jednog grada, jednog kraja, vremena i tih sudbina. Tako da je radnički neizostavni deo beogradske legende, identiteta.
Da, e pa pokojni Dragan Nikolić govorio je da svi koji na krstu žive imaju u svom kraju sve. Crkvu, pokrova, presvete Bogorodice, pozorište, beogradsko dramsko i radnički da boksuju i urvaju.
Tako je, pa da, to su otprilike naveli ste najbitnije segmente za odrastanje jednog omladinca, krstaša, i da ima pravo usmerenje. To je ono što fali i drugim opštinama u Beogradu, baš kao što ste rekli. Ima crkava da se i pozorišta prave i bokserski klubovi.
I naravno, jedan od simbola radničkog je ženski rukometni klub, čuveni iz polovine 80-ih. Tako. Mislim da su osvajali Kup šampiona Evrope.
Koliko je meni poznato, to ne znam, nemam podatke, mislim da su pravo oko toga, da.
A i Teškaš boksuje za radnički i trenira na krstu. Kako vama izgleda atmosfera oko ringa koju opisuje?
On opisuje to vrlo autentično, opet znam na osnovu iskustava i ljudi koji su se bavili time, to je taj odnos između trenera i boksera koji se i navodi u samoj knjizi, koliko je važan, koliko je bitan i koliko je očinski. To što je Nikola potkačio tu temu u svojoj knjizi je nešto što mi znamo iz drugih borilačkih veština, što postoji hiljadama godina, recimo na Dalekom istoku, koliko je, koja količina poštovanja potrebna da borac oda svom učitelju, koji nije samo fizički učitelj, nego jednostavno u toj sferi postoji duhovni učitelj, kao neki duhovni otac rata.
Monahu
i recimo u tajlandskom boksu koji ja treniram postoji čitav jedan ritual koji se zove Vai Kru, odavanja počasti i klubu i treneru i tako dalje. Tako da je to ta atmosfera koja vlada oko ringa vezano za trenera vrlo autentično opisana. U nekim drugim tekstovima Nikola je i bavio se i reakcijama publike, o tome će već biti reči, tako da je to jedan onako autentičan prikaz samog događanja.
To je zapanjujuće, taj deo u komadu ste izneli takođe, kako pisa, dakle Nikola klasifikuje svoje učitelje.
Da.
Kaže za Miška Popovića, Miško Pop,
da,
za njega je bokserska dvorana radionica.
Tako je.
A Bata Jocu, koga od Milošte ponekad i zove Joca Konj, za njega će da kaže da je vežbaonica učionica, a za, naravno, profesora Zorana Ćirkovića Čiza kaže za njega je vežbaonica svetilište. On u njoj vrhovni sveštenik, a mi kao žrečevi ili kao mladi polaz podviznici.
Tako je, pa on je zapravo naveo tu tri segmenta, to nije slučajno zašto je baš njih naveo, tri segmenta postojanja strategije tih trenera koji zapravo izgrađuju samog boksera. I nije slučajno što jedan bokser prolazi kroz jednu školu, drugu školu, treću školu, zapravo time dobija sve te slojeve shvatanja toga šta je zapravo ceo taj sport, to je ta veština koja je upravo i njega izgrađuje kao borca. Zato je to i navedeno tako u tim parcijalnim
celinama.
Da, da, i to je ono što je isto nevjerojatno zanimljivo.
E, ali teškaš ne buntuje, tako sam ja razumeo, kao Ljuba Vrapče, Ljuba Šampion u romanu Kad su cvetale tikve. Izgleda mi da se Ljuba buni protiv ideologije, a teškaš protiv nepravde svakojake.
Jeste, tako je, u tom smislu teškaš je različit u odnosu na, na tikve, zato što nije ideološko-politički komad koliko je zapravo filozofsko-psihološki komad koji se bavi samim čovekom i određenim reakcijama na provokacije, to jest iskušenja koja nam dolaze. Teškaš nije ideološki buntovnik, nije politički buntovnik, nego je zapravo jedna krhka duša koja se non stop preispituje u svakom iskušenju koje mu nadolazi.
On malo slikovito rečeno možda ide kroz sve životne lavirinte, a Ljuba u tikvama ima razvojene rovove.
Yes.
Tačno se zna dokle se smije, šta se smije i kad njega nepravda kroz tragediju sa sestrom pogodi, on onda otvoreno gara srlja na komunisti.
Tako je, jeste. To jeste razlika. To možda da podvučemo to i po određenim epohama. Tikve se događaju u jednoj dekadi, yes. Ovo ide malo kasnije. Ne kažem da je bila druga država, ali prosto u samim tim etapama ono o čemu se u tikvama svedoči o jednom vremenu, s druge strane i teška svedoči o jednom vremenu koje nama došlo isto 90-ih, posebno u sceni na splavu sa majstorima i majstorčićima, iako je to simbolično, alegorično, da kažem tako, predstavljeno, da kažem šifrovano, i postoji jedan prikaz njegovog odnosa prema tom vremenu u kome mi postojimo.
I vrlo je, evo, vi ste igrali, vi me negirajte ili potvrdite, izražajan, ekspresivan, na svaki detalj, na svaku sitnicu, mislim da ste imali, što bi se reklo, živo mjesto za predstavu.
Apsolutno, ja sam imao toliku čast što je autor prvo živ, što je bio prisutan, što smo mogli da razgovaramo i što je jednostavno bio uključen u tu moju proizvodnju, da kažem, i na mentalnom nivou. Nikola se šali, kaže, nije mi jasno kako si ti mene skino, ti mene ne poznaješ, tako da. Nešto između nas se desilo intuitivno, neverovatno, kakva se veza napravila, gde sam ja zapravo mogao da iščitam ono što čak on možda nije ni napisao.
Da dočitati u stvari.
Da ono što je u potekstu, da kažem. Ono. I on, ti detalji njegovi su neverovatni. Posebno recimo to i reditelj Hana Popović koja je režirala, ovaj, kao žensko, kaže isto kakve on detalje ima, šta on primećuje, šta je za njega bitno, ti neki estetsko-vizualni slojevi.
I kad onda da svoj komentar, bilo na to bude ostrovno, bilo psovka, sve je funkcionalno, sve je na mjestu.
Jeste, sve je na mjestu i sve je precizno hiruški tačno.
Jeste. E sad, teškaš se, već smo se i složili, država nekako izmiče sa spiska njegovih neprijatelja, a u tikvama Ljuba Šampion kaže komunistima da se oni dobro razumeju u spomenike, jer prvo ubiju čoveka iza sa leđa, pa onda podignu velelepni spomenik.
Tako je. Opet da se vratim, Nikola je iz razgovora i mog ličnog poznanstva i pričali smo na tu temu, možda mi u teškašu hvatamo jedan segment tog komunističkog, je to na kraju zapravo kad on kaže u scenama, na primjer sa prostitutkama, kad kaže sve je delovalo poput nekog propalog državnog preduzeća koje proslavlja praznik rada, imamo jednu tu, da kaže, malo ciničnu, ironičnu predstavu tog perioda, tog samoupravljanja i svega toga što je ta država bila, i kao na kraju kad spominje da mu je ujak dao jednu knjigu o četničkom pokretu u kraju, dakle mu je majka, zapravo on nama locira temu koja ga zanima. Tako da, na kraju krajeva, mi živimo u recidivima tog komunističkog sistema, pa su te 90. negdje i taj recidiv ostatak. Bilo bi dobro da je tu kraj, ali mislim da i dan danas živimo u recidivu.
Ali nismo odmakli možda.
Nismo odmakli uopšte, da.
Od izvora samoga zla. E pa, da se i sada podsjetimo na činjenicu koja govori o važnosti te opasne priče, a to su tikve po režim. Pa je Maršal Broz samo u dva navrata javno napadao pisce. Branka Ćopića zbog jeretičke priče i Dragoslava Mihajlovića zbog tikava.
Tako je.
Svega dva puta javno napao pisce, odnosno njihove knjige.
Jest.
Opasni zliko, lukavi demagogi zlikovac.
To je tačno, ja znam i o tim epizodama u JDP-u kad se to događalo sa tim glumcima, na koji način je to zapravo se izvelo. Nije moglo zvanično da se skine sa tim razlogom, nego je trebalo da postoji obrazloženje zbog bolesti glumca ili više njih, da se otkazuje ta predstava koja se na kraju nije ni odigrala. Ono što bi ja istakao da je, naravno u svom negativnom kontekstu, da je zapravo tadašnji režim mogao da shvati koju opasnost predstavlja jedno književno delo. Nisam siguran danas koliko, kad kažem danas, ne mislim samo na ovu godinu, nego na celu postoktobarsku priču, petoktobarsku priču, koliko zapravo knjige i dalje predstavljaju opasnost za režime. Verovatno zato što su ljudi počeli da odustaju od njih i to gube kao oružje, a mi znamo da je zapravo knjiga jedno ozbiljno moćno oružje koje može da menja stvari kod pojedinca.
Ja mislim, Jakove, da predstavljaju i danas, samo što je došlo do inflacije, što je pisac i kus i repat i postao, jer
to je...
Sjećam se jedne dobre, po meni, opaske, Zakarp i Lepin.
Da.
A vi sa njim delite tu ljubav i senzibilitet prema borilačkim sportovima. Čuveni ruski pisac. Jednom kad je ovde gostovao pa kaže, kukaju, kaže, žale mi se moji zemljaci, pisci, Moskovljani, Rusi u celini. Kako literatura više nema, prođu, ko će se odačita, čemu služi. A on kaže, pa znate šta, koji god od vas napiše Rat i mir, neće ostati neprimećen.
Da, pa dobro, dobro je, sročio, da, mislim. U tom smislu, tikve pokazuju jedan tačno svedočenje zapravo kakva funkcionisala bezbednost tada i...
Koliko je mogla da ujede, da bude opasno.
Da, zapravo.
Evo, ovih dana, ja ću reći, upokojio se, a ne umro, Miša Janketić.
Je.
Koji je igrao u prvoj izvedbi igra.
Ljubavljata, tako je.
Verovatno vam i pokojni otac pričao.
Ja znam i njegovog sina, isto Marka, dobili smo prijatelji i preko toga i moj Vlada isto meni to pričao. Da, da, Miša pokojni igrao Ljubu Vrapčeta, da, bio je akter tog događaja.
Sjećam se onih slika, ono trik majici, amaterski boksuje,
on je bio spreman,
rekove, sve
je, jeste, jako je bio spreman i oni su i porodično, znam, isto bili vezani za Radnički i njegov najstariji sin je trenirao i mislim Radnički i tu igrao isto bitnu ulogu, ne samo u literaturi, nego i stvarno učestvujući, spremeći te ljude. Radnički mu dođe kao nekakva, je nekakav azil, nekakav manastir, da kažem.
Deo ovoga trojstva sa krsta, što je Gaga govorio.
Jeste, baš to.
Ako se vratimo komadu i knjizi, mislite li da je Teškaš izgustirao boks? Čim ga je upoznao?
Mogao bih reći da je on zapravo, čim ga je upoznao, sad, da li je to poznanstvo toga da ne može sueta da se proguta apropo teme poraza? To je ono zašto on zapravo odustaje, da on kaže da on ne može da bokse ukoliko ne može da bude šampion. To jeste njegova spoznaja i to je zapravo taj deo težine krsta koju on ne može da nosi, zbog toga on donosi odluku da više neće da bokse. Ali, taj njegov moralni viteški kodeks i sad tim što on izašao iz ringa, on ga jednostavno iznosi na uliću. I on taj princip svoj nastavlja zapravo da živi. Tako da za mene on ne odustaje od boksa, možda u tehnički odustaje, ali on zapravo filozofski dalje nosi pravila ringa i boksa i nosi kao samuraj.
Poštenih računa i poštenog suđenja.
Yes,
da.
Yes.
E, to je...
Perpleja, da.
Tu ste dakle, sada fino otvorili tu temu, tog njegovog dometa u karijeri, koji on ne može da dosegne. On i kaže za sebe, nisam šampion. I više niko u stvari ne može da ga zadrži u ringu.
Jeste, tako je. On zapravo ima meč sa samim sobom. I to je ono što smo rekli na samom početku. Jel pitanje sad i da je on šampion, kako bi on to nosio? To ne znamo sada tu taj segment priče. To što je neko šampion, mi imamo svedočanstva i svetskog boksa da su mnogi šampioni padali vrlo nisko, neki su i stradali što od poroka, što od kriminala i tako dalje. Možda je to njegova sreća što je on zapravo takvu odluku doneo u tom trenutku na vreme, da se kažem, brzo povukao. On nije postao ligaški bokser, on je odlučio da ne boksuje za dva boda, za tople bonove, za bonove za topli obrok, da radi posao svećari, da bude šofer, nije se video u tome i zapravo je on presekao na jednom nivou, da kažem, elitističkom to kako se osjećao, kad je video da ne može pričati da ide dalje.
Sjećam se, evo ovih dana je baš 40 godina kako je Miodrag Perunović osvojio zlatnu medalju i postao amaterski prvak Evrope protiv Ukrajinca Savčenka 79. godine u Kelnu. I Mio Perunović jednom govoraše, kaže, šampionom se moraš roditi. Izgleda.
Izgleda da je tako. Izgleda tako, da li...
To rekao ste da to nosiš i do kraja karijera i kad odeš u penziju i u svakoj relaciji i na ulici i u kući.
Ima definitivno veze sve i ono što je pokupljeno od kuće i ono, mora da se sklope jednostavno kockice, kao i nekim drugim stvarima, kao i u glumi isto. Moraju da se od više segmenata sklopi da bi stvar funkcionisala. I sad je to pitanje strpljenja. Da li neko za to ima strpljenje ili nema strpljenje, da li ima mir ili nema mir.
U jednoj kolumni je Nikola pisac teškaš,
da,
opisao osjećaj koji izgleda teškaš ugušio u sebi. Znači, kada bokser dolazi u ring, najavljen razglasom, u pratnji trenera i sa podrškom publike, on piše Nikola skoro da ulazi u zanos, ekstazu od uzbuđenja.
Pa tako je, on to i opisao nekim drugim delovima posle u epizodi, kad je već na ulici, kad ima jednu akciju, kaže, osjećao sam kako nemam strah, već samo neki osjećaj treme koji sam imao i pred box match, pa bi onda taj gong otklonio taj osjećaj. Ring je sigurno jedna paralela onog drevnog, borilačkog, mitološkog osjećanja našeg ratničkog koda i gena, koji može da proizvede zapravo taj osjećaj, kaže, ekstaze, da kažem onako u nekom nordijskom smislu, nekog berzekerskog osjećanja, gde zapravo i taj trening radi, znači, telo preuzima impuls, misli se isključuju i mi jednostavno ulazimo u taj kanal za koji smo bili pripremani, spremani i tako dalje. To je čak i čiz, kaže, ko postoji trener čiz, konstruktivna trema i destruktivna, ova konstruktivna traje 7 sekundi, ako ne prođe, onda ćeš da izgubiš meč. I to je to, očigledno je to neko osjećanje.
Ostaćeš zablokiran.
Da, ostaćeš zablokiran, zato što će mozak preuzeti nad impulsom i instinktom komandu. A mora zapravo instinkt sa impulsom
da
ispliva i da ostavi misli po strani.
Ovo meni izgleda, ovaj opis, ovaj trijumf, pre trijumfa, kada bokser izlazi u onoj čuvenoj haljini u pratnji svoga učitelja, još ako je pred domaćom publikom, kao nešto kada vi izlazite na dodelu nekih velikih nagrada, kad već je odigrana uloga i bilo na filmu, bilo u pozorištu i onda ono takozvano proglašenje pobede.
Nagrada ili, na primer, neko jako važno igranje, može i da kažem, da uporedim
posle premijere.
Da, sa premijerom.
Pre, da.
To je nešto što mi vizualizujemo pre i želimo da vidimo zapravo kako će ta slika da izgleda tog trijumfa, te pobede, sve ono što smo ulagali, trudili se, ovaj, zapravo koji ćemo rezultat dobiti. Ja vidim veliku paralelu između ringa, između scene, potrebe da se bude, da se igra, da se vodi računa o ritmu i da pobedimo sami sebe. Trema i kod njih, trema i kod nas. Znate šta, ja sada iz ugla glumca mogu da kažem da je meni lakše da me neko nokutira. Ako me neko nokutira, probudit ću se tamo, izneće me, malo će me poškropiti s nekim peškirom i to je to. A ovaj osjećaj treme kad podbaci umetnički projekat je mnogo, mnogo, mnogo za mene lično gadni.
Jasno, jasno. A Rvaš Goran Kasum mi je pričao da on budućeg šampiona prvo prepozna po očima. Neka odlučnost i jačina u pogledu su za njega glavni.
Pa ja verujem da je to istina i vidim da se da oči verovatno kao gledalo duše govore o mnogim stvarima, ne samo o tim, nego o mnogim stvarima, o karakteru čoveka, o fokusiranosti, da li neko skreće pogled, ne skreće pogled, kako gleda. Treneri, ti veliki treneri, kao i Kasum, koji je legenda, su takvi stručnjaci, magovi toga da oni imaju dovoljno iskustva to da procene.
To je bio razgovor u trenutku kad smo osvojili dva svetska zlata. Nemeš u Urvanju, a da. Mali Majdov sa pala u judovu.
Da, da.
Dva svetska zlata smo tada dobili. I pošto je Goran Kasum trenirao i bio konsultant i jednom i drugom, čak i na fakultetu, on mi je tada baš onako s apetitom rekao, taj pogled, kaže, njegov, pred nastupe, jer imaš, tako su koncipirana njihova takmičenja za jedan dan, 6-7 borbi.
Da, da.
To je zaista lavovski, kako ste pre opisivali viteške, čak i mitske simboliku tog borenja.
Jeste to.
Ali Teškaš svoje razumevanje boksa duguje, naravno, pričali smo trenerima, a za profesora Čiza kaže zaista da je vežbaonicu smatrao svetilištem. Kako još tumačite njihov odnos u priči?
Ja sam imao čast da upoznam profesora Čiza, bio je na predstavi, gledao je ono što sam se iznenadio, kako je on sada meni dao analizu predstave, da čovjek kaže da on voli monodrame i tako dalje, potpuno sam bio oduševljen da je on, pored sve te genijalne priče koje mi saznajemo njemu u samom komadu, zapravo imaju razvijeni taj apetit za umetnost, scensku, pozorište i tako dalje. Mislim, ja možda grešim, da je Čiz, i zato je najavljen tako u knjizi, jedan od glavnih vajara Nikolinog delovanja. Ako Nikolu posmatramo kao jednu glinu, skulpturu koga Čiz vaja, mislim da je taj Čiz, taj njegov trener zapravo njega izvajao, odbacio sve one viškove gline i formulisao ga u tom pravom smislu zapravo šta je on. I posle iz nekih priča koje saznajemo Čizu preko nekih mojih prijatelja koji su s njim trenirali, ja zapravo počinjem prepoznajem te njegove rezone u samom Nikolinom teškašu i njegovoj samoanalizi. I to je ono što je meni zapravo fantastično. Ja vidim jedan ozbiljan, stvarno očinski odnos jednog čoveka prema jednom svom...
Kaže Nikola u onom malom njihovoj polemičkoj raspravi, kad želi da ide iz ringa, da napusti, kaže, nije stvar u razlozima, već u osjećanju.
Pa.
Kaže, jednostavno mi se ogadio ring.
Jeste, pa to je onaj, njemu je, da kažem, onaj emotivan segment pobedio, odnosno um mu je pobedio instinkt i to je njegovo pravo. Nikola i mi vidimo, odnosno kao autor tog lika, vidimo zapravo jednu veliku emotivnost, jednu non-stop, jednu samoanalizu, preispitavanje, jedno, nije osuđivanje, nego rasuđivanje. Tako da čovek koji je tako emotivno reaguje je za očekivati valjda i da je mogu i da donese takvu odluku.
A Teškaševe opise i zapažanja, evo sada možemo probrana, dva, tri da čujemo, kao što je recimo ovo o strahu.
Jeste, to...
Kasnije sam, izvinite, shvatio da je strah zarazan, a da se širi poput smrada. Isprva ga i ne osjećaš da bi trenutak potom sazbio u njemu.
To je nevjerovatno. Ja nikad ni u jednoj...
Nikad
ni u jednoj literaturi nisam vidio to da video. Mislim, možda zvuči onako naivno što to kažem, ali možda ja nisam čitao sve knjige, ali tako to osjećanje je fantastično, koliko je to tačno zapaženo i koliko je, kako je tačno paralela i primjer naveden. I ja sam se mnogo posle preispitivao kad sam pročitao tu rečenicu u nekim drugim situacijama i za neke stare situacije i tačno sam shvatio da to jeste to.
Ali vidite, zanimljivo je, ljudi kad su u nekoj napregnutoj situaciji, dakle kad zavlada strah, deluju ukočeno, međutim Nikola kaže strah se širi kao zaraza.
Kao zaraza.
Kao mrak.
Kao kuga neka, da.
Kao kuga, dakle ulači se kao gas neki, da tako kaže, materijal.
I on na tim lamentira zapravo zato što ne može da dokaže da postavi dijagnozu, jer ne može da kaže sad je do mene. Nego koliko god ti bio jednostavno usmeren da vladaš situacijom, očigledno je zarazan, tako da si ti kao ljudsko biće podložan interakciji sa drugim ljudima. Izvesno je da ga neko donese, izvesno je da ne padne s neba, nego nečije duhovno stanje donese to i jednostavno širi na nas koji smo takvi. Mi smo svi krhki, pali, nestalni hemijski element.
Ili kada kaže, evo kao dopuna, tada, kao i uvijek u životu, ljutnjom i strahom sam odgovarao na ono što ne razumem. A razumio sam tako malo toga. I obično kada je bilo već kasno.
Jeste, pa to je jedan da kaže...
To je njegov ispovedni pristup taj.
I to je čak onako ono što je fantastično, što dosta infantilno. I nekako to kod dece, ja na primjer isto prepoznajem, zato sam ja takav bio kao mali u roditeljstvu, zapravo ta jedan, to kad jednostavno ta prikrivalica jedna koju, zapravo vi vidite i u ponašanju odrasli, takvih ljudi postoji svuda, mi izgleda nikad ni ne izađemo iz tog domena, ovaj, kao što ga je on tačno pisao.
Ovo jeste, jedna što rekao se, detinjasto, detinjari, ovaj fini iskreni iskaz, a nije li nekako dokaz o bokseru, u bokserima da imaju zaista golubi mozak? Da su pesnici amateri, da su...
Pa to je lepota ovog komada, zato što nije jednostrana priča, nego zapravo vi otkrivate čitav spoj nežnosti, kreativnosti i inspiracije u takvim ljudima koji su, da kažem, moderni gladijatori. To je opet sad inspiriše da mi zamišljamo da li su zapravo i ti gladijatori antičkih vremena i riteri srednjovekovni zapravo bili jako senzibilne osobe. Imamo dokaz našeg, za mene, najvećih Srbina, Svetog despota Stefana Lazarevića, koji je i bio i državnik i vitez, pre svega svetitelj i pesnik. To je onda zapravo, vi prepoznate tu višeslojnost u jednom organizmu, kao Božijoj krasti, zapravo kako to izgleda. A na osnovno je što nije Nikola jedini takav, jer iz razgovora, na primjer, sa drugim bokserima, jer sa Bašićem isto, fantastično kako taj čovek, kako izgleda onako grubo, robusno, sad bi neko, ne bi nisme da ga pogleda, zapravo čitav jedan segment postoji tih, tako, nisu to lirska osjećanja, nego ti ljudski, prosto neki ljudski impulsi koji postoje i onda
da,
to...
Da, pa, dubinski, karakterni, korenski oni.
Zanimljivo da su to emotivni ljudi koji su masakrirali druge ljude u ringu, su oni dobijali batinu u odnosu recimo na neke korporativne ljude koji su se pretvorili u brojeve, koji rade neke druge poslove koji postaju konzervirano, kako kažem. To je ono što je interesantno.
To je strašno poređenje što ste sada rekli. Zaista velika istina. Znači, onda stvarno boks ima draž plemenite veštine.
Apsolutno, i da kažem, i na duhovnom nivou koliko ima efekta.
Ali ovo što ste pominjali vitezove i svetog despota, to je ona stara srpska, da kažem, paradigma, uzor. Kada se kaže da je jedan idealan, da kažem, čovjek ili muškarac, neko koji je i ratnik i pesnik.
Tako je.
Tako kaže recimo Olivera Katarina i ona to nalazi kod Njegoša.
Tako je, ne, apsolutno.
Ili je, kaže, pesnik, a slabić, ili je slabić, a dobar pesnik.
Da, da, e, ovdje imamo, eto, spoj jednog i drugog, da kažem, to za mene u ovoj životnoj fazi, nadam se da neću menjati mišljenje stvarno jednog ideala, jer mislim da je to, nije to dualistika, nije to dualizam u čovjekovoj duši, nego jednostavno zapravo kao neki najdivniji svet koji je stvoren pokazuje zapravo moć, da kažem, Božje kreacije.
Sve latice
ima. Zapravo ima sve latice. To je ono što je pravo svetlo toga.
Ali teškašu se lampica pali, i to uvek, bilo iz inata ili na poniženje.
Tako.
Kao u onoj sceni u predstavi kada se kao magacioner obračunao sa direktorom firme.
Jeste, ta scena je jako sjajna zato što mnogo opisuje ne samo taj lični sukob između dva čovjeka, nego zapravo raskrinkava ceo jedan truli taj sistem tog samoupravljanja koje je postalo te na izgled kvazi socijalne pravde u kojoj mi jasno vidimo da postoji zapošljavanje preko veze, preko reda, mimo zasluga. I ovaj Oteškaš kao jedan zapravo lik iz kaubojaca odlučuje da stvari iznese na čistinu, da ih izvuče na čistinu i da jednostavno suoči tog nekog, tog direktora koji predstavlja tu korumpiranu felu, vrhušku tog vremena, sa istinom. Pritom mi vidimo vrlo ogoljeno zapravo da taj čovek ne stoji postojano tu i da je vrlo sklon samoponižavanju i prihvatanju svega i tako dalje. Nekako za mene je to prikaz te države u tom trenutku.
I direktor je nedodirljiv, bilo nekom ucenom, bilo podmićivanjem, on to rešava, a najčešće u četiri oka, ali Teškaš dolazi kod njega, prepoznaje rukopis u bokseru da će moći ili da ga uceni ili da ga korumpira, ali on onda napravi mu kontra.
On mu napravi kontru, otkloni mu gard i pobjeda je tu neizbježna.
I taj milje, taj dijalog knjige i ovo što ste malo pre rekli, duh, upravo govori o toj dvoličnosti, toj demagogiji u rangu sitnica, on je magacioner. pa za sitnicu kako se ljudi lažu, kako se prodaje, kupuje, pa ona scena što rekao ste, nije to banalizovanje, upoređenje prostitucije sa onim slavljem,
yes.
Gde pominje one teskice, kuvarice, yes. I ostalo to društvo. Tu je izuzetna mi je taj, dragocen nam je za svakoga onoga ko želi u tom jednu malu arhivistiku za literaturu nalaziti.
On je jedan odličan analitičar tog vremena, to je ono što je jako zanimljivo, ja očekujem od Nikole i druge tekstove koji će se baviti time, jer mislim da je jako važno da mi kao narod ne živimo u zabludama, da ne živimo u nekim snovima, i zato što moramo imati tačnu analizu vremena koje je postojalo, i mislim da je Nikolino revnovanje po tom pitanju, neko će reći antikomunističko, ovako potpuno nebitno, zapravo zaista prikaz takvog vremena.
A autentično i beskompromisno.
Jer čovjek je bio neposredni učesnik tog vremena i svedoči o tome. Tako da je to nešto što je vrlo, vrlo, vrlo jako važno i bitno. Generalno je komad, kako prolazi vreme i kako ga igram, zapravo boks je jedan premaz gore, zapravo je jako filozofski i psihološki jedan roman koji se bavi mnogo dubljim temama zapravo nego što na prvu loptu može da se učini. Zato mislim da u odnosu na Tikve ja možda nemam pravo to da kažem, više slojni roman.
Znači, tako ga razrađujete iz izvedbe u izvedbu?
Ja, kako ga ja zapravo osvešćujem u svom mozgu, u svoj duši, zapravo čemu taj čovjek piše, meni pomaže ta više slojnost da još
izvedbe. Da još nalaziš novu kreaciju u novom igranju. Yes. Na kraju, da li je viteštvo, i da tako kažem, zaslužena slava, duša boksa i boksera?
Jeste, jer je boks je istina. Boks je istina. Boks je istina, svedočenje. Navešu jedan primjer. Kroz taj Radeški su prošla mnoga opaka imena i sveta kriminala i mangupa i tako dalje. I dan danas, ko? Niko ne može tu svoju reputaciju da nametne onoj sali, onom treneru i to istini šta je boks. Šta je taj znoj, šta je ta krv i sve to. Jednostavno ti ostaješ razgolićen suštinski koci kako te boks stvorio, to boks kao indikator pokazuje. I u tom smislu sukoba jednog na drugog, pošteno s istim rukavicama u borilištu ringu, ring predstavlja život i viteštvo je primarni i jedini zapravo segment toga, ako pričamo o onom viteštvu, možda romancijerskom, da ne ulazimo u istorijske sad karakterizme neke događanja viteštva, šta su viteštvi mogli sve da rade. I predstavlja zapravo tu istinu, suštinu svedočenja same.
Vrlo je interesantno, Jakove, i postojanje kategorija u boksu. Nikola naravno u kolumnama i o tome piše. I to nas nekako u jednoj startnoj poziciji drži na istoj osnovi, jednaki smo, sad se vidi ko odskače.
Jeste. Što se tiče kategorija, mislite težinski kategorija?
Težinski, da.
Pa težinski kategorija, obično bokseri svoje kategorije gledaju svoje kategorije, a opet ako se mi bavimo teškašem, ja volim najviše da gledam tešku, super tešku kategoriju, zato što to možda nisu najbrži bokseri, ali su to najfatalniji udarci. I nekako meni je to najživotnije tu. To je jedna greška, jedno padanje pažnje, jedan kroše i ti si pao na pod. Mislim da u životu često imamo situacije da nemamo prava na popravni i u tom smislu je onako, da kažem, najrealističniji.
Odnosno,
možda ja sad grešim, možda će neki velteraši da kažu nije, to sad ostavljam svakome ponosom, ali teška kategorija mi je zaista prikaz onog drevnog, tog gladijatorskog. Imaš pravo na jednu grešku, ono što se kaže.
Što kažu majstori, iskusni bokseri, znalci, kaže, u boksu nije teško pasti, teško je ustati.
Teško je ustati, ja sigurno se posle u teškoj kategoriji najteže ustaje. To je, mislim, pretpostavljam da je tako.
I naravno, u slavu ovog viteštva, same slave u boksu, Nikola navodi u jednoj kolumni, kada je u ringu tukao jednog njemu nedoraslog Hrvata, hrvatskog boksera, njemu je Miško Pop, tadašnji znači trener, dobacio prekidaj to, brukaš boks.
Jeste, zato što je taj opis, to ono scene u Metkoviću, zapravo i on na kraju kaže nije osjećao to što je mislio da će da osjeća, zapravo zato što je nije uradio viteški.
Krvožednu nasladu, da prebije.
To je nešto što je zapravo bilo varvarski, a nije bilo vitež. I tu postoji velika razlika u tome. A on kao vitez, jako ga je poveo nagon, vrlo jasno se s tim suočava. Bez sumnje da je trener u pravu.
Kaže Brukaš boks.
Brukaš
zato
boks.
Što je mrtvario protivnik,
je.
Umjesto da ga je nokautirao.
Da, to je ponižavao ga.
E,
to je to.
I tu možemo i staviti tačku, upoređujući još dva detalja vezana za tu priču, odnosno kolumnu. Jedan govori o tome da je to je bio prijateljski meč, dve reprezentacije, Srbije i Hrvatske, naravno duboko smo još bili Jugoslavija.
Da.
I Nikola dolazi kao mladi reprezentativac u teškoj kategoriji u srpskoj reprezentaciji.
Da.
Potpuno kao mladi Beograđanin, što bi deca rekla operisan, svakog nacionalizma, zagriženosti, lokal, patriotizma i ostaloga. I tu, izlazeći na ring, njemu jedan Hrvat iz publike psuje srpsku sestru. Nikola krene sa njim da se potuče i tu je ta fleka mu je ostala, zapamtio, odnosno
da.
Ta rana
da.
Od tog Hrvata. To je jedno. I druga stvar je, nakon ovog meča, kad su se pretukli, oporavili i sve, kako je Nikola reagovao još na jedan način, na ovo prebijanje, na jedan mrtvareći način mladog Hrvata. On je sreo jednog dječaka
tako.
Od 10-11 godina.
Brata.
To je rođeni brat ovog Maslovića, hrvatskog je. Mladog boksera, koji je Nikoli rekao što on je onako prebi brata.
Tako.
I Nikola kaže da to isto neće nikad zaboraviti.
Jeste. On to isto ostaje kao jedan pečat u toj epizodi koji, eto, da kažem istorijski, može da najavi ono što će se posle događati. Pa nema tu što da se doda. Rat, bitka je jedna mitološka stvar, organska stvar. I tu je, samim tim što je do toga došlo, očigledno je moralo da dođe. Bez obzira šta mi tu...
Vidite kakav jedan otrov tu pada. U ring koji, eto, te mladiće, Nikola je bio tada junior, prvak Jugoslavije, 19 godina.
To jeste...
Neko mu psuje sestru samo što dolazi
iz Srbije. Samo zato što dolazi iz Srbije.
To, nismo sada nimi neki srbošovinici, ali to ipak u Beogradu bilo nezamislivo.
Jeste, do duše, stvarno moram reći, taj Metković je stvarno specifično mesto, da kažem, to se sigurno ne bi desilo ni u Rijeci, pitanje u Zagrebu da bi se desilo Metković kao jedna lokacija, ko što znamo, istorijska, stvarno ima jednu, ovako da kažem,
ustašku,
jednu jaku ustašku crtu, tako da ovaj, ono što je meni drago, iako on možda nije, možda osramotio boks, meni je drago što ga razbio, to je moj lični stav.
A vidite, kad je sreo onog dečaka, to isto zapanjujuće, to isto za film, slažete?
Jeste, apsolutno jeste. I jako je, prelepo je, mislim što on...
Zašto si mi kaže onako prebio brata?
Prelepo je što on to stavlja tu epizodu kao jedno opet ogledalo. I neko osjećanje, neke griže savesti od svega već,
Šta kažu za kraj, gospodin Jakove, gledaoci, publika, tu dolaze ljudi, što zbog vas, zbog Nikole, zbog komada, evo i profesora Kirkovića, Đase, Đudici, bokseri,
yes.
Kako se dopunjavate u komentarima sa njima?
Izuzetno im se dopada, nisu gledali sličnu predstavu koja se bavi ovom temom, posebno ne monodramu, ovo je prva monodrama, da kažem, bokserka u skorije vreme. Ono što je meni i moje rediteljke Ani Popović bilo jako važno, da mi ne targetujemo jednu samo pozorišnu publiku, nego da je to jedan, da kažem, parangal u smislu mnogo veće populacije ljudi koji možda i ne idu u pozorište, a koji opet imaju dometa i sa boksom, tim što, na primjer, predstavu su gledali ljudi koji nemaju veze s boksom, gledale su žene koje nemaju veze s boksom, koji su jednostavno stavile zapanjene i samim tim delom i tom pričom, izvedbom tih pouka životnih. Mislim da je korelacija između knjige i naše predstave sjajna i mislim da je sada sledi jedno vrenje, kao kod
kuvanja, da.
Kuvanje koje će, Bože zdravlja, biti više decenijsko.
Zanimljivo, imate mladu rediteljku koja je radila sa vama na komadu, pa ovo što rekao ste, to unošenje, tumačenje komada i postavljanje scenu, kako ste se sa njom našli?
Ja sam imao ideju da žensko pročita jedan muški komad, zato što sam smatrao da može da da jednu više slojnost, možda nečega što ja ne vidim. Inače, Ana Popović je sjajna mlada rediteljka koja je baš specijalizowana za monodrame, tako da je ta saradnja bila neizbežna. I ono što je jako zanimljivo zapravo, da su mnoge neotključene brave u samoj postavci prelaska teksta na scenu zapravo bile rešene od strane nje. koja je uspela da kroz taj neki lirski, ženski moment zapravo otključa neke stvari gde ja možda sam to ne bi umeo da radim.
Pa to je izvrsno. Ja, zaista je vrlo diskutabilno reći muško pismo, žensko pismo, nego to se dopunjava.
Dopunjava se, ta simbioza je u ovom slučaju bila sjajna.
Što ne bi fajterska priča bila dostojna jednog lepa.
Ja mislim da trebaju ženski reditelji da režiraju Bože zdravlja i u epskim našim junacima. I filmove, i predstave, jer na kraju krajeva žene crkinje su uvek imale udela u svim našim
herojcima
i to već znamo. Da.
A Nikola, kako je on onako na premijeru reagovao, pa i kasnije?
Nikola nijednom nije odgledao tu predstavu pred premijere i došao onako pod tremom jednom, nije bio siguran šta će videti i onda mu je zapravo pao kamen srca kad je video zapravo da je to ono nalepljeno, što se kaže, 10 od 10. On je gledao skoro sva sad izvođenja i on sad kaže da sam ja njemu sve bolji i bolji. Meni je malo reći drago, mislim, prosto zašto on to govori, ali ono što ja iznosim kao jedan raritet, da mi je čast da živ autor, tvorac toga je prisutan i dalje tu, kao i neki akteri iz predstave, koji su familija, porodica, koji su tu. To je ono što je meni jako inspirativno.
Pa, naravno, kad je pisac, odnosno glavni junak tu, to je...
Pa eto, mislim, već imamo tu ekskluzivu.
A jasno, a što ste rekli, imate veliki prostor i veliku inspiraciju da razrađujete predstavu.
To je sad moje sazrevanje. Ja bih voleo, Bože zdravlja, da dođem do njegovih godina i da igram tu predstavu i dalje. Znači da ona može da, jer ona ne zavisi nikoga drugog sem od nas, mislim nas autora.
Gospodine Jeftoviću, hvala vam.
Hvala vam i vama još jedan put.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.